Assalomu alaykum. Hayotimiz har doim ham biz o'ylagandek bo'lavermaydi. Ammo u qanday kechmasin, yonimizda bizni sevadigan va bizga g'amxo'rlik qiladigan Xudovandimiz bor. Buni bir opamizning hayotidan ko'rishimiz mumkin. Jamila opaning eri uni biri 14 yosh, biri 11, biri 10 va biri 9 yosh bo'lgan 4 bolasi bilan tashlab ketdi. O'shanda u hamma ishni o'z zimmasiga olishga majbur bo'ldi. U bolalariga ham ota ham onalik qildi. Ro'zg'or tashvishlari, onalik majburiyati, turli xil to'lovlarni to'lash kabi ishlarning hammasini bir o'zi amalga oshirishga to'g'ri keldi. Farzandlari ham dadalari ketib qolganidan keyin juda tarbiyasiz bo'lib ketishdi. Jamila opa kunduzlari maktabda ishlar, kechqurunlari esa uyga kelib bolalarga ovqat pishirib, kirlarini yuvardi.
Maktabdan bo'sh paytlarida to'lovlarni to'lashga va bozorga borardi. Avvallari bolalari unga quloq solmaganida xo'jayini oraga tushar va farzandlar ham otasidan qo'rqib, onasiga quloq solishardi. Endi esa nazarida bolalari juda ham quloqsiz bo'lib ketayotgandi. Ko'pincha bolalari maktabdan qachon kelayotganlarini ham bilmay qolar edi. Umuman bolalariga vaqt ajrata olmay qoldi. U bunda hayot kechirishni istamasdi. U farzandlari maktabdan kelganida ularning yonida bo'lishni, zarur paytda ularni to'g'ri yo'lga solishni, maslahat berishni ular bilan birga kalom o'qishni juda istar edi. Ammo hozirgi hayoti o'zi istagan hayot emas edi. U tashvishlar va ishining ko'pligidan bolalariga aytgan gaplari, bergan va'dalari ham esida turmaydigan bo'lib qoldi.
Qachon ularga biror narsa qilishga ruxsat berishni, qachon bermaslikni ham bilmay qoldi. Oxiri bunday hayot tarzi uni toliqtirdi. Shunda u vannaxonaga kirib, Xudoga iltijo qildi. Xudoyim, nima qilay? Men shunday hayotni istaganmidim? Juda charchadim. Mening asosiy vazifam sen bergan farzandlarni sening yo'lingda tarbiya qilish ekanligini bilaman. Bunga juda jiddiy qarayman. Ammo bolalarimni boqishim, ularga kerakli narsalarni olib bera olishim uchun ishlashim kerak. Ishlasam, bolalarimga vaqt ajrata olmayapman. Nima qilay? Shunda Xudo avvallari ham uning hayotida ishlaganini, o'shanda ham unga g'amxo'rlik qilganini eslatdi. Ibodat qilib bo'lgach, Jamila opa ishonch bilan o'rnidan turdi. U endi ishlamaydi. Uning asosiy vazifasi farzandlarini tarbiya qilish, qolgani esa Xudoning ishi.
Shundan so'ng u ishidan bo'shadi. Har kuni farzandlari bilan uyda bo'ldi. Dastlabki kunlarda pullarini juda ehtiyotlab ishlatishlariga, ba'zi narsalarga muhtoj bo'lishiga to'g'ri keldi. Ammo bu ko'pga cho'zilmadi. Bir kuni bolalar eshik taqilayotganini eshitishdi. Onalari o'rgatganiday borib, "Kim u?" deb so'rashdi. Hech kim javob bermadi. Shunda bolalar onalarini chaqirishdi. Jamila opa borib eshikni sekingina ochdi. Eshik ortida katta yangi yilarchasi bilan turli xil sovg'a salomlar turar edi. Bolalar ko'rganlariga ishonishmadi. Birozdan so'ng bu Xudoning marhamati va g'amxo'rligi ekanligini tushunishdi. Shu kecha hammasi dasturxon atrofida to'planishib, Xudoga shukrona keltirishdi. Jamila opaning ham bolalarining ham ishonchi yana ham mustahkamlandi. Ana shundan so'ng ular hech qanday muhtojlik ko'rishmadi.